të ndëruar dëgjues Mir Dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 9 korrike 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarja lartë e BE-s Catherine Ashton sot e viziton Beogradin, ndërsa nesër qëndron në Prishtinë. Kjo vizit po bëhet pasi mbrëm përfundoi rundi 13 i dialogut Kosovë-Serbi. 15 deri 19.9% të anketuarve në Kosovë dhe Maqedoni kanë thënë se kanë paguar ushtet të gjatë vitit të fundit, raporton Transparency International. Në Washington kanë filluar negociatat për marrëveshjen për tregti të lirë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, sot e fillon turneun ballkanik me çraste do të qëndrojë në Beograd dhe Prishtinë. Kjo vizitë bëhet pasi mbrëmë në Bruksel përfundoi rundi 13 i takimit ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, me ndërmjetësimin e zonjës Ashton. Ajo arrin sot në Beograd ku pritet të takohet me presidentin Tomislav Nikolić, kryeministrin Ivica Dačić dhe zëvendës kryeministrin Aleksandar Vučić. Sipas njoftimit të BE-s, ajo në Prishtinë gjatë ditës së nesërme do të takohet me presidenten Atifete Yahjaga dhe me kryeministrin Hashim Thaçi. Hulumtimi më i madh i opinionit në botë për korrupsion tregon se mos e gjysma të anketuarve besojnë se ai është përketësuar në vendet e tyre. Por monitorimi i kryer nga organizata Transparency International me sedi në Berlin thotë se afro 90% të anketuarve janë të gatshëm ta luftojnë korrupsionin duke nënshkruar peticione dhe duke protestuar. Barometri global i korrupsionit të 2013 është mbështetur në intervistat me 114.000 njerëz në 107 vende. Më tepër se 1/4 e të anketuarve në gjithë botën kanë raportuar se kanë paguar rishfet në vitin e fundit, përfshirë mëse 40% në Afganistan dhe Kirgizi, mëse 30% në Kazakistan dhe Ukrainë dhe mëse 20% në Irak dhe Serbi. 15 deri në 19.9% të anketuarve në Kosovë dhe Maqedoni kanë thënë se kanë paguar rishfet gjatë vitit të fundit në njërin nga sektorët e policisë, judikaturës, regjistrimit, pronësisë, mjekësisë, arsimit, tatimit dhe shërbimeve. Më pak se 5% kanë paguar rishfet në Gjeorgji. Partitë politike konsiderohen institucionet më të korruptuara në pjesën më të madhe të vendeve. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në mbrëmje kanë hapur bisedimet për krijimin e zonës më të madhe të tregtisë së lirë në botë. Këto negociata u hapen në periudhën e disa përplasjeve ndërmjet të dy aleatëve për shkak të zbulimeve nga ishte kontraktori i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Edward Snowden, lidhur me spionime amerikane ndaj zyrave diplomatike të BE-s dhe rrjeteve kompjuterike. Përfaqësuesi i ri tregtari i Shteteve të Bashkuara Michael Forman u ka bërë thirrje ekipeve të negociatave që të rezistojnë nxitjeve për zvoglim të marrëveshjes ambicioze. Në Gjenevë, komisionari i Bashkimit Evropian për tregti Karel De Gucht tha se marrëveshja do ta shtonte numrin e vendeve të punës dhe do ta përshpejtonte rritjen në periudhën e krizës ekonomike. Negociatat kanë për qëllim që të largojnë barrierat për tregti dhe investime dhe pritet që marrëveshja të arrihet deri në fund të vitit të 2014. Në vitin 2012, tregtia në mallra ndërmjet Washingtonit dhe BE-s arriti vlerën prej 650 miliardë dollarësh, ndërsa në shërbime dhe investime kjo shumë po ashtu ka arritur në qindra miliarda dollar. Numri të vdekurve nga përplasja treni transportues në provincën Quebec në Kanada ka arritur në 13, ndërsa sipas zyrtarëve afro 50 vet konsiderohen të zhdukur. Treni po transporton të naftë dhe u përplas në vendin e Lac Megantic të shtunën në mëngjes. Së paku 5 vagona eksploduan, duke i shkatruar afro 30 të ndërtesa. Zyrtarët e mbrojtjes ambientit kanë tërhequr vërejtjen se 100.000 litra naftë që kanë rrjedhur nga treni mund të derdhen në lumin e afërt Shën Lorenz. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, mbrëm në Bruksel ka përfunduar takimin ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, i cili u mbajt me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton. Në një kumtes për media, zonja Ashton tha se tekstet për telekom dhe energji po thuaj se janë finalizuar dhe se diskutimet për këto tekste do të vazhdojnë gjatë ditëve të ardhshme, derisa Catherine Ashton do të udhtojë në Beograd dhe Prishtinë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Ka përfunduar në Bruxelles dhe takimi 13 me radhë i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić, të ndërmbetësuarën nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Catherine Ashton, ndërsa në këtë takim thuhet se është arritur një përparim substancial, por nuk është arritur pajtimi përfundimtar rreth energjisë dhe telekomit. Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi tha se për telekomin dhe energjinë janë arritur në parim pajtimet, por ka mbetur edhe disa detaje për të sqaruar dhe ai shpreson se ato do të sqarohen së shpejti. Kryeministri i Kosovës paralajmëroi se takimi i radhës do të zhvillohet me 24 korrik dhe se shpreson se pas arritjes së marrëveshjes përfundimtare për telekom dhe energjinë do të vazhdohet me implementimin e tërë marrëveshjes. Homologu i tij nga Serbia Ivica Dačić tha se sa i përket të telekomit dhe energjisë, sipas tij janë dy çështje që duhet të sqaruar. E para, sa i përket energjisë, ka të bëjë me hidrocentralin në Gazivod, ndërsa sa i përket telefonisë mobile, ai tha se ka mbetur për të sqaruar se çfarë do të ndodhë pas vitit 2018 dhe se ato të trajtohen në thirret nga Kosova në pjesë të Serbisë si thirrje ndërkombëtare pas këtij viti apo si thirrje të brendshme. Baronesha Catherine Ashton në prononcimin e saj me shkrim ka thënë se është zhvilluar takimi 13 me radhë dhe se është biseduar për hapat e mëtejnë pas vendimeve që ka quajtur ajo historike të Këshillit Evropian për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë dhe negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Ashton ka thënë se tash është me rëndësi që të punohet në zbatimin e marrëveshjes dhe ka shprehur kënaqësi se dy kryeministrat janë zotuar se do të punojnë për zbatimin e kësaj marrëveshje. Baronesha Catherine Ashton po ashtu ka thënë se teksti për të energji dhe telekom është finalizuar pothuajse në tërsi dhe se për këto do të diskutohet në ditët në vijim gjatë vizitës së saj në Beograd dhe në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Projekt ligje për amnistinë është kthyer në Kuvendin e Kosovës dhe pritet që të diskutohet dhe eventualisht miratohet në seancën e së enjtës më 11 korrik. Pas së dështimit të miratimit të tij javën e kaluar, qeveria e ka hequr rënenin 3 nga ky projekt ligj, duke e reduktuar numrin e veprave që parashihet të falen. Një grup i qytetarëve po bën grevë para kuvendit që nga e premtja. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka kërkuar që qeveria të qartësoj saktë se për kënd po miratohet ky ligj në mënyrë që të mos miratohet shpejt e shpejt pas çarimet e duhura.
Kërkesa ime do të ishte që të thuhej saktë pse po bëhet dhe kujt po i kushtohet më tepër ky ligj dhe jo të shkon si një ligj që i duhet për amnestinë e përgjithshme. Unë mendoj që këtu ka dallime, megjithatë janë seancat e kuvendit ato që vendosin për shkuar më tej ose për të kërkuar plotësime dhe rishiqime të reja.
Si njën nga ligjet që buron nga marrëveshja Kosovë-Serbi për normalizim në marrëdhënieve, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mendon se ligji për amnisti do të ketë efekte pozitive për fillim në integrimit të serbëve të veriut në kuadër të institucioneve.
Unë personalisht mund të deklaroj se është në dëbi të procesit, edhe nëse nuk bëjmë zgjedhjen përfundimtare, po do të ndihmojmë, do të kontribuojmë përfundimit të suksesshëm të procesit dhe të sigurisë, të sisë territoriale, të suverenitetit të vendit.
Me disa vërejtje, ligje për amnisti për mbështetet edhe nga Lidhja Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës si dy parti opozitare, kurse vetëvendosje mbetet kategorike kundër. Ndërkohë, projekt ligje për amnisti për kundër disa ndryshimeve që pësoj gjatë procedurës e ridraftimit nga qeveria për në kuvend, nuk po mbështetet as nga një pjesë e shoqërisë civile. Përderisa një grup qytetarësh po qëndron në grevë para dyerve të kuvendit që nga e premtja më pesë korrik, përfaqësues të shoqërisë civile kanë nisur në shkrimin e një peticioni kundër miratimit të këtij ligji me përmbajtjen aktuale, iniciuar nga Instituti Kipret. Në shkues të peticionit ishin jo vetëm qytetarët, por edhe ish zyrtari ndërledhës i Kosovës në Beograd Lulzim Peci, botuesia gazetës Kohaditore Flaka Suroj dhe personalitete tjera. Peticioni po nënshkruhet nëpër disa qytete të Kosovës. Ilir Deda, drejtori ekzekutiv i Kipredit, ka thënë me këtë rast se ky ligj me përmbajtjen aktuale synon amnistimin e krimit.
Përkushtimi i njerëzve në qeveri edhe në kuvend për ta amnistu vetveten është shumë i lartë. Po ne duhet të rregojmë përkushtimin e qytetarëve që mos lejojmë që vendi jonë bëhet vend i kriminelave, vend i hajnisë, vend i keqpërdoruesve, cilët vend se të miren gjykatat me ta. Ata duan të lirojnë vetëm.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i vlerëson se njohja e Kosovës nga 5 shtete gjatë muajit qershor është ndikuar nga procesi dialogut të ndërmjet të Kosovës e Serbisë. Sipas ministrisë së jashtme, Kosova deri tash është njohur nga 101 vende, por ish ministri i jashtëm Skender Hyseni shprehet i pakënaqur me dinamikën dhe me numrin e njohjeve. Kronike Bekim Bislimit.
Enver Hoxha, i ministri i jashtëm në qeverinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se diplomacia kosovare ka bërë punë sistematike në shumë pjesë të botës për t'i prezantuar rezultatet e dialogut dhe e gjithë kjo është rikthyer me rezultate konkrete, siç është njohja e Republikës së Kosovës nga këto shtete.
Këto shtete kanë qenë në procedurë në dy vitet e fundit që ta njohin Republikën e Kosovës, kështu që rrethanat e mbrëmshme të konsolidimit të shtetit të Kosovës, dialogun e mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë për normalizim të këtyre relacioneve, procesi pandalshëm i njohjes së Kosovës nga vende të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës, kanë bërë që këto 5 vende gjatë qershorit përfundimisht ta shpallën vendimin e tyre për njohjen e Kosovës si shtet sovran dhe pavarur.
Dy njohjet e fundit për Kosovën kanë ardhur nga Egjipti dhe El Salvador, të cilët sipas ministrisë së jashtme kanë ngritur numrin e njohjeve në 101. Ministri Hoxha, pa e nënvlerësuar asnjë njohje të deritashme, vlerëson se megjithatë njohja e Kosovës nga Egjipti ka qenë mjaft e rëndësishme. Sipas tij, kjo për faktin se Egjipti ka peshë të veçantë në kuadër të shteteve të Ligës Arabe, të shteteve të Organizatës për Bashkëpunim Islamik, si dhe në kontinentin e Afrikës dhe si shta ai, do të ketë ndikim të drejtë për drejtë të shtetet tjera muslimane dhe të ato afrikanit, të cilat deri më tash nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë një gjë të tillë. Në anën tjetër, ish ministri i jashtëm Skender Hyseni, aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka theksuar si dinamika me të cilën po arrin njohjet për Kosovën nuk është e kënaqshme.
Unë jam i pakënaqur me dinamikën e njohjeve. Ai shumë i mirë ka qenë këtë rast njohja nga Egjipti. Nëse kjo është formalizuar, është vërtet të njohje e rëndësishme. Tjetë në përgjithësi me dinamikën dhe numrin e njohje, jam i pak nasur. Me numrin cilin realisht ende nuk e dimi sakt, se cili është ai numri i njohjeve që i ka marrë Kosovë.
Hyseni ka shprehur mendimin se me numrin e deritashëm të njohjeve dhe me dinamikën e këtyre njohjeve janë të pakënaqur edhe vetë institucionet e larta të qeverisë së Kosovës.
Besoj edhe qeveria është e pakënaqur sepse ende nuk kemi mrrit numër të mjaftueshëm të njohjeve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarja lartë e BE-s Catherine Ashton sot e viziton Beogradin, ndërsa nesër qëndron në Prishtinë. Kjo vizitë po bëhet pasi mbrëm përfundoi rundi 13 i dialogut Kosovë-Serbi. 15 deri 19.9% të anketuarve në Kosovë dhe Maqedoni kanë thënë se kanë paguar rishfet gjatë vitit të fundit, raporton Transparency International. Në Washington kanë filluar negociatat për marrëveshjen për tregti të lirë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.